Pintu teater 1 telah dibuka. Bagi Anda yang telah memiliki karcis, silakan memasuki ruangan teater.
Alright. Welcome back to Moviepedia. Bersama gue lagi, Haji Solansyah Putra. Soalnya gue udah kayak penjara berat belum? Kayaknya enggak sih ya. Tapi balik lagi. Gue yang ngisi-ngisi lagi sendirian pastinya. Karena ya tidak ada yang ngisi lagi ya. Kayak gak ada yang ngisi lagi selain saya gitu. Jadi saya aja yang ngisi lah. Daripada Moviepedia ini terbengkalai dan tidak ada orang yang mau mengisi. Produsernya saya tidak tahu mana. Jadi saya saja yang ngisi gitu ya. Oke, jadi kali ini ditemenin sama gue Aziz Tuan Syaputra Zulkarnain di Moviepedia ini bakalan menjelasin film-film yang bagus banget dan recommended banget untuk ditonton. Mulai dari bagus sampai enggaknya film itu bakalan dibahas di sini gitu. Dan kali ini kita bakalan ngebahas film, suatu film yang dari Netflix, padahal udah tayang agak-agak lama sih sebenarnya sih. Tapi gue bakalan bahas film ini karena film ini lumayan bagus menurut gue. Nggak lumayan buku, tapi lumayan bisa dinikmati. Atau lumayan ngeselin menurut gue. Yaitu adalah film The Woman in the Window. Film The Woman in the Window. Gue ulang lagi. The Woman in the Window. Kayak enak ya, kayaknya diulang-ulangin. Kayak apa sih itu? Melihat adalah, wow, keren juga ya. Oke, gue ceritain dulu ini filmnya bagaimana ya. Akhirnya rilis publik via Netflix setelah 2 kali gagal tayang. Sejatinya Fox 2000 Picture berencana untuk merilis film ini pada tahun lalu sih. Namun proses reshootnya memaksa Fox menjual hak tayang filmnya ke Netflix gitu. Oke, dibintangi oleh Amy Adams, The Woman in the Window merupakan whodunit dari novel atau kayak karangan dari novel gitu, atau referensi dari novel, atau kayak intisari dari novel. Gue bisa, ya pokoknya itu dari novel lah ya, film dari novel lah yang berjudul sama, karya A.J. Finn, A.G. Finn. Kisah film ini sendiri disampaikan dari sudut pandang seorang psikolog anak bernama Anna Fox, atau yang diperankan oleh Amy Adams tadi, yang juga penderita agorafobia. Sebagai penderita fobia tersebut, Fox akan selalu panik dan takut apabila terjebak di sebuah ruangan atau situasi yang tidak familiar untuk dia. Agorafobia otomatis membuat Fox nyaris tidak pernah bergaul dengan tetangga di sekitarnya. Ia lebih senang menyendiri, mengisolir diri di rumah dengan suaminya, yaitu ED, atau yang diperankan oleh Anthony Mackie. Kalau kalian tahu Winter Falcon, itu dia. Dan anak kos bernama David. Wade Russell. Yang diperankan oleh Wade Russell. David itu jadi kayak orang terdekatnya lah gitu. Segala pekerjaan rumahnya dia yang ngerjain gitu. Kayak buang sampah, segala macam dia yang ngerjain. Bak kota lagi diserang pandemi aja gitu maksudnya. Awalnya segalanya damai-damai aja gitu bagi si Anna ini. Nyaris tidak pernah ada yang mempermasalahkan dirinya mengurung diri di rumah. Namun segalanya dimulai berubah ketika ia kedatangan tetangga yang bernama keluarga Russell. Jadi ada suatu tetangganya datang ke rumah dia gitu. Mereka beranggotakan dari Alistair, yaitu kepala keluarga Russell yang diperankan oleh Gary Oldman. Jane yang diperankan oleh Julianne Moore. Dan anak mereka yang bernama Ethan, yang dipandu oleh Fred Heckinger, whatever lah. Pertama kali diperkenalan dengan keluarga Russell, Fox merasa ada yang, atau Anna itu ada merasa ada yang janggal dengan mereka. Dari tingkah lakunya, Anna menganggap mereka seperti menyembunyikan sesuatu gitu. Kejanggalan itu menjadi-jadi ketika Anna mendapati Alistair menusuk Jane. Atau ada kejadian pembunuhan lah di sana. Tidak tinggal diam, Anna langsung melaporkan ke polisi. Namun, ketika polisi datang, muncul Jane. Siapakah Jane itu? atau muncul Jen yang baru yang bernama Jen Russell. Tadi pertamanya si Jen yang diperanin oleh Julianne Moore ini namanya cuma Jen doang, tapi Jen yang baru ini namanya Jen Russell. Gitu loh. Ngerti kan? Membuat kesaksian dan kewarasan Anna dipertanyakan oleh polisi itu sendiri. Jika Jen hidup, lalu apa yang Anna lihat? Dari sinopsis itu sudah bisa ditebak kan? Gimana kisah The Woman in the Window? Oke. Jadi gue jelasin ya. Ini adalah film yang bergenre misteri dan agak-agak bukan bisa dibilang thriller lah ya. Ya, karena kelakuan si brengsek inilah. Jadi si tadi kan udah sampai Jen-nya. Jen-nya itu ternyata muncul lagi gitu dan alhasil kayak anaknya nih mentalnya ini dipertanyakan gitu. Sampai alhasil sendiri kayak, loh kok jadi gue yang salah sih? Kok jadi gue yang kena imbasnya sih? Padahal kan gue kan ngelihat pembunuhan di sini gitu. Si Anna itu berpikir kayak gitu. Sampai akhirnya dia nyari-nyari segala macam untuk pembuktiannya kalau Alistair Russell atau kepala keluarga Russell ini bersalah gitu. Namun kayak segalanya dia lakuin gitu. Tapi kayak polisinya ini kayak ya udah. Kayak gak mau tahu menau gitu maksudnya. Kayak ya sebenarnya kalau gak ada bukti ya gak bisa gitu. Sampai akhirnya ternyata di rumahnya itu ada CCTV kalau gak salah ya. Sampai itu. Terus kayak dia lihat foto apa ya, kayak refleksi cahaya. Itu refleksi Jen sendiri gitu. Dia liatin ke David gitu. David ternyata percaya gitu. Dan akhirnya David kayak ya udahlah gitu. Ya udah, dia benar-benar. Sampai akhirnya suatu ketika si Davidnya ini pengen pergi gitu. Terus akhirnya Davidnya ini dibunuh. Sama si yang namanya Ethan atau anak dari keluarga Russell gitu. Ethan ini ngebunuh David, nusuk gitu, terus kayak nusuk sekali doang gitu kan. Terus kayak anaknya itu kayak kaget, kayak apa, mentalnya breakdown lah, bukan breakdance. Kalau breakdance kan gak ya, waduh. Kaget gitu, terus kayak, hah, kenapa nih? Lu kan kemarin kan konsultasi ke gue gitu, atau cerita-cerita ke gue, tapi tiba-tiba lu kok jadi kayak bikin ituan baru gitu. Atau lu jadi menunjukkan jati diri lu yang sebenarnya, ternyata lu yang membunuh si Jen juga, lu yang bunuh si David itu juga depan mata gua. Sampai akhirnya ribut lah tuh di sana tuh, ribut. Sampai akhirnya dia harus memaksakan dirinya untuk keluar rumah atau ke rooftop paling atas gitu, walaupun dia enggak mau sebenarnya, tapi dia ke rooftop paling atas. Terus dia agak-agak cekcok di sana, berantem sama si Ethan itu, sampai akhirnya Ethan itu terbunuh dan selesai hidupnya gitu. Sampai alhasil kayak keluarga Russell terbukti bersalah dan segala macamnya, dan polisi akhirnya percaya gitu kalau kejadian itu beneran ada gitu, atau kejadian itu beneran dilakukan oleh keluarga Russell, atau yang dia lihat itu beneran bener gitu. Karena dulunya kayak itu kan kayak ketergantungan obat dan ketergantungan alkohol gitu ya. Kalau dia minum obat atau alkohol gitu kan kayak bakalan dia berhalusinasi, dan spekulasinya polisi itu kayak mencoba apa kayak menuduh dia itu hanya berhalusinasi gitu. Kayak keluarga Russell sama polisi itu menuduh dia cuma berhalusinasi. Jadinya dia membuktikan dirinya kalau dia itu gak berhalusinasi, dia itu bisa gitu membuktikan ini, atau dia itu benar gitu. Terus tapi di sini adalah yang menarik adalah kayak sebenarnya yang menarik adalah masa lalu si Anna Fox sendiri ya. Kayak ternyata yang dihubungin terus, atau suaminya yang dihubungin terus menerus gitu, kayak sebenarnya gak ada itu. Atau sebenarnya suami dan anaknya itu udah mati pas kecelakaan itu loh. Sebenarnya dia itu gak ngehubungi siapa-siapa. Dia cuma kayak ngomong sendiri aja gitu maksudnya. Sepengetahuan gue ya. Karena gue udah nonton lumayan lama sih. 2 minggu yang lalu gue nontonnya gitu. Ketahuan gue ini. Dia itu cuma kayak halusinasi doang gitu maksudnya. Ternyata anaknya itu udah mati di kejadian dimana dia nabrak apa. Atau jatuh ke jurang gitu. Itu ke jurang dan buat anaknya itu mati gitu. Pas lagi hujan salju gitulah pokoknya. Dan menariknya lagi adalah di sini sebenarnya ceritanya itu hanya stuck di situ dan udahan gitu maksudnya. Masih banyak banget plot hole-nya kayak General Saul ini sebenarnya ngapain sih gitu, ada di situ gitu. Apakah untuk cuma pemanis doang atau gimana? Kalau buat pemanis sebenarnya enggak manis-manis amat sih. Tuh, dan si itunya itu terus ngapain gitu maksudnya. Si polisi ini kegunaannya sebenarnya itu kayak gimana gitu, sampai diceritain dia punya anak segala macamnya sih kayaknya nggak perlu juga gitu. Ada hal-hal yang nggak perlu sebenarnya di sana tapi dimasukin gitu. Tapi menariknya, menariknya lagi di film ini adalah dari segi shot dan segi visualnya gitu. Menurutku menarik dari film ini, kayak dia itu bisa mengambil gambar atau bisa memvisualisasikan gambar secara detail dan kayak bagus aja gitu. Dan ada beberapa shot atau adegan yang sebenarnya kayak gue kira itu hanyalah alusinasi Ana ya, kayak yang pas dia Ana itu ngelawan si Ethan itu sendiri. Bukan Ethan-nya di sini, sekali lagi ya gue ngomong Ethan-nya di sini bukan Ethan Winters loh. Kalau Ethan Winters itu di Resident Evil ya, Ethan di sini adalah Ethan Russell, dan dia itu bukan dari keluarga Winters ya, sekali lagi jadi jangan salah paham maksudnya gitu. Dia, gue lanjutin, dia ngelawan Ethan dan sampai mulutnya itu ketusuk dan robek gitulah pokoknya. Tusuk sama apa ya, kayak buat parit gitulah, kayak semacam parit buat tanah gitu atau buat tanaman ya kalau nggak salah. Akhirnya dia kayak dia lagi ngejar si Ethan atau lagi sembunyi sama Ethan, terus tiba-tiba kayak Ethan yang ngilang gitu dari pandangan dia, terus tiba-tiba di belakang itu kayak kirain gue itu kayak oh apakah Ethan ini semua halusinasinya Ana juga atau gimana. Sebenarnya kalau semuanya itu ternyata cuma halusinasinya si Ana, kayak itu bakal menjadi bagus sih daripada si Ethan-nya itu benar-benar nyata. Gimana ya? Kayak lu bertarung sama diri lu sendiri dalam halusinasi itu kayak lebih bagus gitu. Sampai akhirnya itu lebih epic dan lebih bagus dan lebih membingungkan sebenarnya. Itu membuat lebih bisa dinikmati oleh pecinta-pecinta film lain gitu. Atau kritiker-kritiker film gitu. Kritiker gak tuh. Sebutannya kritiker atau kritikus. Kritikus-kritikus film. Bisa dinikmatin gitu lah pokoknya. Alhasil dia gitu dan udah filmnya abis di itu doang gitu. Apa ya? Yang gak asiknya dari film ini ya itu ceritanya yang agak membingungkan dan sedikit kayak hal-hal yang gak perlu terus ditampilin aja gitu di film ini. Tapi yang menarik dari film ini adalah shot-shotnya atau visual-visualnya dan audionya juga menarik sih menurut gue sih ya. Kayak artistiknya juga enak di situ. Kayak rumah itu si siapa Anna Foxnya bisa punya rumah segede itu gitu loh. Dia punya rumah segede itu, kayak sebesar itu dia punya rumah. Sama kayak satu gedung si rumahnya si Russell juga gitu. Gue bingung dia kerja apaan. Padahal kayak psikolog gak sekaya itu. Tapi dia kaya banget nih. Si Kunyo kaya banget gitu. Kenapa dia bisa kaya banget? Dia emang kerja apaan? Cuma psikolog anak. Mungkin psikolog gak gede-gede banget sih. Atau emang gede atau gimana gitu kan. Atau dia punya warisan dari suami dan sebagainya. Kayak masih agak bingung kan gitu. Kayak latar belakangnya si Ana ini sendiri apa gitu maksudnya. Dia punya kerjaan apa selain menjadi psikolog anak gitu. Ya udahlah ya, tapi itu aja sih mulai yang gue tanya sebenarnya kenapa gitu. Ana ini sendiri dia terlalu lama, mungkin terlalu lama di dalam rumah segala macam sih ya. Dan ada suatu adegan-adegan yang kayaknya gak perlu ditayangin gitu. Atau gak, bukan gak perlu ditayangin, gak perlu ada di filmnya gitu. Karena adegan yang si Alistair-nya nama Ethan buat apa gitu kan. Kayak Alistair-nya ini terlihat arogan banget. Padahal si Ethan-nya ini sendiri yang ternyata ngebunuh si Jane. Kesel sama ibunya sendiri gitu. Ya udahlah ya. Rating dari film ini itu bisa 5,5 sih menurutku. 5,5. Karena gak terlalu bagus-bagus banget dan gak terlalu hype-hype. Ya mungkin deh. Ditayang di Netflix juga kan. Jadi gue gak tahu penontonnya berapa sih. Kalau mungkin kalau ditayang di bioskop bakalan banyak sih penontonnya sih. Karena filmnya diperanin oleh Amy Adams gitu maksudnya. Mungkin kalau enggak segitu enggak lumayan. Oke. Aku kasih 5 karena film ini sebenarnya bisa buat bagus tapi kayak lebih baik jangan. Lebih baik dipendekin juga durasinya. Enggak, 1 jam 30 menit lebih sampai 1 jam 40 kalau enggak salah. kayak mendingan kayak 80 menit udah cukup sih. Muter-muter juga sih film. Ya lebih muter-muter gitu. Lebih aneh aja gitu. Mungkin segitu aja deh. Udah dong. Udah kan. Yoi. Oke. Mungkin segitu aja yang bisa gue sampaikan di sini. Di episode kali ini gitu. UPDR kali ini. Karena gue sendirian juga. Jadi gue gak mau lama-lama juga. Jangan lupa kalian follow akun IG kita di @polybandia_radio. Follow juga akun Spotify kita di podcast radio penyiaran Polimedia. Jangan lupa favoritin juga, dan jangan lupa dengerin yang lainnya. Sudah tersedia di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan segala macam platform lainnya. Kalian bisa cari di @polimedia. Lupa, maaf. Kalian bisa cari dengan nama podcast radio penyiaran Polimedia. Oke, mungkin segitu aja dari gua. Aji Sultan pamit undur diri. Bye-bye sobat kreatif.